Уважаеми слушатели на Легендите на София, днес съм щастлив, че ще можем да си говорим с един човек, който специализира в една тема, която, за жалост, не е толкова популярна, колкото темата Стара София, а именно на културното наследство от периода между Втората световна война и 1989 година. И съм много щастлив, че сега мога да приветствам в този разговор Стефан Спасов, който е създател на страницата The Forgotten Civilization, или на български Изгубената цивилизация. Неговата страница започва още в края на 2019 година като Instagram страница, но няколко години по-късно, през 2023, той създава такава страница и във Facebook, за да може да популяризира своето съдържание на български език. Стефане, благодаря ти, че прие поканата да се включиш в това радиоинтервю и се надявам, че с теб и с твоята информация ние ще може да научим повече за една част от историята, която наистина не се популяризира достатъчно.
Аз много ти благодаря за поканата и за слушателите на предаването, че ще имат възможност да научат малко за тази част от нашата история.
Кажи ми малко повече обаче за теб, защото повечето хора познават всъщност нещата, които ти правиш като изследовател, но не познават достатъчно теб. Аз също знам за теб, че си дизайнер и че си живял доста време в чужбина, в Канада. Кажи ми малко повече за твоя път до това да преоткриеш българското културно наследство, при това именно от този исторически период.
Да, аз всъщност роден съм в София, но съм израснал в Канада и някъде 28 година работих за една фирма в Армения и от тогава си намерих пътя към България и от тогава реших отново да се върна и тук да живея, да създам нови идеи, проекти. Иначе, да, оттам започнаха всичките изследвания по този проект.
Но този исторически период е наистина много, много малко изследван в България, макар че той е доста по-съвременен от темата за Стара София, за която принципно аз говоря, и вероятно ти си забелязал колко много проучвания има за изкуството от края на 19 век и началото на 20. Ти пък защо избра втората половина на 20 век?
Защото бих казал, че това е една част от историята, която не се обръща много внимание към нея. И също така през моето време в Армения забелязах, че тук бивша съветска страна, те имат различни сайтове, страници, издания, които популяризират тяхното наследство, архитектура, изкуство и така нататък. Но ние в България нямахме нещо такова в... Да, и реших, че мога аз да се пробвам да го популяризирам.
А преди 2019 година, а ти какво правеше, че изведнъж реши да направиш страница, посветена на... Това си една сериозна изследователска и изкуствоведска дейност дори.
Да, то в началото всъщност започна много така любителско. Снимах някои неща, които откривах в парковете и градовете, но реших, че не е достатъчно само да ги снимам и да ги публикувам. Например, ето една скулптура на, не знам, семейство или работник и така, че тези работи заслужават по-дълбоко проучване, внимание, кои са авторите, кога са направени, каква е била идеята за тях. И бих казал, постепенно това се е развило доста сериозно. Започнах да се опитам да се свързвам с или наследници, или самите автори на различни произведения или архитекти на сградите, те да разкажат за тяхното творчество. И всичко това го събирам и го публикувам по някакъв начин.
А как определяш, лесно или трудно се намира информация за такива паметници и сгради, строени преди понякога 40-50 години, но като че ли информацията, поне за мен, е трудно достъпна? Ти какво казваш?
Да, тя е доста трудно достъпна сега. Аз в началото опитах се да търся в Google, естествено, но там по-скоро се публикуват за най-известните обекти, големите паметници, някои по-различни скулптури в градовете, но освен тях има много други, които трябваше да ги издира от стари албуми. Това беше първата стъпка, бих казал. След това в библиотеките на различни институции, например Съюза на архитектите в България, Съюза на художниците, те имат архив, не чак толкова богат, както едно време. За съжаление, голяма част от този архив го няма. Но това ме насочва да търся в, например, в вестници или списания и последствие да се опитам да се свържа с автори, както казах.
Много интересно, че ти търсиш наистина и прекия контакт с творците и с техни наследници. Искам да попитам дали реакцията на тези хора е така положителна, както се надявам. В повечето случаи получаваш ли, да кажем, радост и изненада от творците, с които се свързваш, за творби, които те са направили преди няколко десетилетия?
Да, бих казал, повечето доста се радват, че има тази възможност да разкажат за тяхните работи. Много рядко съм имал случаи, където автор не е искал много да говори за тези произведения. И аз уважавам тяхното решение, продължавам си моята дейност и така. Но с някой от тях ние поддържаме връзка и през годините след това. И доста приятно става разговорите.
Да, а можеш също така да кажеш и някои от периодичните издания, с които работиш за сверяване на информация от тези години, защото ти спомена няколко организации, с които работиш, чието библиотеки понякога ползваш, но спомена и за статии, в кои вестници и списания може човек да научи повече за изкуството на онзи период?
Еми, те са много. Естествено, има работническо дело, едно от най-главните, Народна младеж. Има един вестник, всъщност не знам дали вече съществува, той се казва Антени. В него по-скоро се публикуват статии за самите автори, за правят интервюта с тях още от едно време. Те са много, не мога да ги изборя изведнъж, но освен самите вестници има и списания Архитектура, едно от най-главните. Списание изкуство, промишлена естетика, декоративно изкуство е друго, проблеми на изкуството още едно и различни каталози от съюзите на архитекти и също на художниците.
Добре, благодаря ти. След малко ще продължим, като разкажем за някои от обектите, които си установил през последните няколко години на проучване. Уважаеми слушатели на Софийски разкази, говорим си с Стефан Спасов, изследовател на културното наследство в България между Втората световна война и 1989 година. Един период, за който малко се говори в нашата рубрика също. Знаете, че принципно ние говорим за Стара София, но това, което Стефан успява да направи в неговата страница Изгубената цивилизация, е много впечатляващо и заслужава нашето внимание. Стефан, много ще се радвам да ни разкаже за някои от обектите, които представляват най-голям интерес за теб и се намират в София. И след това, разбира се, ще те питам и за някои други места в България, които със сигурност също имат много какво да разкажат. Нека обаче започнем с София. Разкажи ни за някои от твоите любими обекти в столицата.
Да, за съжаление, някои от обектите в София вече ги няма. Има един калкан, едно с графито на Атанас Яранов. Забрави как се казваше улицата, но е в центъра и за съжаление сега там е построена една банка. Иначе
да не става
други...
въпрос за ъгъла на Раковски и Аксаков.
Да, точно. Мисля, че това беше. Да.
Да, там има банка в момента, наистина.
Успял съм да открия архивни снимки и мисля в бъдеще да публикувам за този обект и да разкажа. Но за тези, които още ги имаме, една, която много ми харесва, се намира всъщност в Южния парк. И това беше една от първите работи, които видях, защото там доста се разхождам и се чудих на кого е тази работа. Става дума за една композиция, която изобразяват гълъби. Може би слушателите го познават. И дълго време си мислих, че това е на български творец, но се оказва, че е от унгарски творец. И името му, не знам дали го казвам правилно, но се казва Иштван Киш от Будапешт.
А какво символизира тази композиция? Казваш мирът?
Да, мирът, изворът на дружбата се казва, тя е направена 86-та година. Тогава е било Международна година на мира и през това време е имало седмица на унгарската култура в България или в София. Забравих сега подробностите, но по този повод скулптурът е поканен и той дарява тази композиция за нас. Има 86 гълъба, които някои от тях вече ги няма, за съжаление. Те са или откраднали, или... Да. И за мен е много красива. И аз се опитам да търся поетична гледна точка в тези произведения. Затова понякога, когато публикувам в Facebook или в Instagram, се опитам да ги разказвам по един различен, най-различна гледна точка.
Да, като добавяш и контекст, наистина по-такъв, дори може да кажем понякога философски. Искам да те попитам и за една друга творба, която, за съжаление, не съществува, но днес има нещо като нейна възстановка. Става въпрос за подлеза на днешното народно събрание, бившия партиен дом, и по-скоро за творбата «Превземането на София от Хан Крум» през 809 година. Днес, когато посетителите на София влязат в този подлез и ако се насочат към изхода към булевард Дондуков, ще видят и днес творба на същата тема, само че направена доста по-късно от Георги Чапкънов през 2010 година. Но от твоята страница аз разбрах, че някога на едно друго място, малко по-в страни, към изхода, който води точно до партийния дом, някога там имало цяла голяма композиция, посветена на същата тема. А кажи ни малко повече за оригиналната творба, кога е направена, от кой и защо всъщност е премахната?
Да, тази... То е едно медно пано. Хан Крум със войската си влиза в Сердика и тя е направена на 70-та година. Тогава е подлеза също е открит. Защо е изчезна от творбата, не съм успял да разбера. Писах към общината, към кметството и не съм получил отговор, но може да подозираме какво се е случило. Там в момента има, как да го нареча, стъклена... Забравих думата.
Да, там имаше обекти, имаше търговски обекти във всяко едно от тези точно стъклени кутии и различни сувенирни магазини и така нататък. Днес повечето от тези помещения са празни, но точно на мястото на едно от тях е била тази творба. Вероятно през 90-те години е премахната, аз поне така бих предположил.
Да, в повече случаи тогава изчезват някои работи.
Да.
Иначе тя е проектирана от един художник, Иван Попов. Иван Георгиев Попов, да съм по-конкретен. И това, което най-много ми направи впечатление е, че това пано не е малко. То разказва цялата история на превзимането на Хан Крум в Сердика. И както го описах, то започва от една точка до последната. Но за разлика тази на Георги Чапкънов, макар че не е зле, приятно е, просто всичките подробности, елементи, моменти от тази историческа част от нашата история са сложени в много малко пространство и се губи този разказ.
Да, разбирам те напълно. Разбирам те. Разкажи ни, моля те, и за някои интересни обекти, които може да видим на други места в България, или пък интересни истории, на които си се натъкнал, защото радиото със сигурност е начин, по който може да се стигне до много от жители на България в различни градове. Така че, кажи ни за някои от тези обекти.
Да, аз имам няколко теми, които много ме вълнуват в момента. Едната е за украсите по пътищата. Това са чешми, които ги намираме пътувайки до нашето село, например, или до морето, или където и да е. Доста често може да се отбием някъде. Има една декоративна чешма, понякога с релеф или с скулптурна композиция. За някои от тях съм успял да открия авторство и история, но има много, които не съм. Също така знам, че тогава има... Не знам както го обясня. Една концептуална идея да се украсяват пътищата с входни знаци, монументи, места за отмора и така нататък. И бих искал евентуално да публикувам за тях. Но освен това, едно нещо, което също много интересно, са монументалните произведения в военните обекти. Това са или поделения, или някои, които всъщност все още работят, защото тогава имало художници, които са служили в тези поделения и са имали тази възможност да проектират с графита, стенописи, мозайки и скулптури. И тук също за някои от тях съм успял да открия информация, но за много други още не. Там е по-трудно и също така много сложно за получаване на достъп, за да се снимат, да се разгледат и така. Но се надявам и това също в бъдеще да го публикувам.
След малко ще обърнем отново внимание на обектите, които все още имат непозната за нас история и ще те помоля да разкажеш и още няколко истории, но за това, уважаеми слушатели, само след няколко минути. Останете с нас! Уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази, днес слушате разговора ми с Стефан Спасов, който се занимава с изследването на културната история на България между Втората световна война и 1989 година. Преди малко Стефан ти разказа за някои любопитни истории и случки, на които си се натъквал в своята изследователска дейност и една от тях ми направи сериозно впечатление, а ще се радвам да споделим. Става въпрос за град Ловеч. Какво си научил за него?
Да, всъщност в Ловеч до момента там най-дълго време съм прекарал за моите изследвания и аз много се изненадах да науча, че са доста произведени. Те са над 80-те. 80. Те са с графита, мозайки, стенописи, скулптури, релефи. За сравнително малък град много са. И най-интересното за мен е, че всъщност един от авторите на тези произведения е бил затворник в Ловеч през 70-те години. И трудно се достигал до някаква информация за него. Разбрал съм, че той е от Габрово първоначално и след това в Ловеч. И тъй като на времето е бил доста близък с кмета на града, имал тази възможност да изпълнява, не само да изпълнява, но също да проектира свои монументални произведения. И това е нещо, което също в близко бъдеще ще искам да публикувам за него, защото заслужава да се знае.
Аз мисля, че сега е добър момент и да призовем слушателите, които също се занимават с изследването на тази тема, или пък самите те са автори на художествени произведения или пък интересни сгради от периода, за който вече споменахме, че винаги ще бъде добра идея да се свържете с Стефан Спасов и с неговата страница Изгубената цивилизация, защото никога човек не може да знае всичко, но постепенно знанията нарастват. Така че, уважаеми слушатели, ако вие можете да бъдете полезни към неговата дейност, се свържете. А преди това, и преди да приключим днес, искам да те попитам и за някои от проектите, които вече си реализирал, нещо, което си успял да направиш през последните няколко години с различни организации, с които си сътрудничал и така нататък. Така че кажи ни, до какво те доведе тази изследователска дейност през последните вече повече от 5 години?
Да, първо искам да благодаря за слушателите, които биха се включили да помагат с каквото могат. Този архив и тази дейност няма да има край, то постоянно ще се развива, така че отново благодаря предварително. Да кажа за моите проекти около този. Първият беше в Димитровград, по случай 75 години от създаването на града. Те ме поканиха да измисля някаква идея, да покажа какво е направено в Димитровград през миналото. Това са били архитектура, скулптури, отново стенописи и мозайки. И това се намира в централната част на града. То още стои една фотоизложба. И ще се радвам, ако хората успеят да я видят. И всъщност тази идея конкретно бих искал да я развия и в други градове. Имал съм такива възможности, но в момента още не сме се разбрали по какъв начин ще покажем тези обекти и произведения. Но освен това, също бих искал да проектирам и една книга, която ще е част от няколко, където се публикуват, се показват подобни творби и сгради.
Ти всъщност имаш възможността да го направиш технически, защото самият ти си дизайнер и се занимаваш и с наистина пресъздаването на такива идеи в различни дигитални и книжни формати. Всъщност аз бях изненадан, като ми каза идеята за албум или за книга. Докъде си всъщност стигнал с тази идея? Може ли да кажем, че вече информацията имаш, просто остава самата част от печатането?
Ами всъщност трябва да подготвя самия материал. Аз съм направил съдържание, какво ще показвам, какво ще се включи в поне първата книга, но то има много идеи в момента и не успявам да се организирам както трябва, за да мога да им отделя достатъчно внимание. Но да, първоначално ще е по-скоро за синтезът между монументалните изкуства и архитектурата. И ще видим в последствие какво ще направя като следваща книга. Нека да започнем с първо. Но мога да спомена, че всъщност да, като дизайнер първоначално вече си проектирах как ще изглежда. Оттам ми идва също много вдъхновение и е вълнуващо да се види как може да изглежда в завършен вид.
А кажи ми, моля те, накрай нещо, за което те бях попитал и малко по-рано, но просто беше извън разговора и ми е много интересно. Дали има обекти, за които, най-вече софийски естествено, защото за София можем да бъдем най-полезни, обекти в София, за които все още не си успял да намериш информация, всъщност са ти симпатични или би искал да ги популяризираш малко повече, защото дори в София понякога информацията е трудна за намиране.
Да, именно. Много от тях се намират в училища. И това е също една тема, която мисля да развия в бъдеща публикация за произведенията в различни училища, стенописи, там има релефи, мозайки, различни композиции. За някои от тях няма информация или просто в момента не съм попаднал на тях. Но това е една тема, която бих искал да развия. Една друга, която за съжаление не знам как ще успея, но това са за произведенията, които се намираха едно време в подлеза на НДК, защото тогава са проектирани различни магазинчета, щандове и към тях има доста такива. Не знам вече кои от тях още стоят и кои вече ги няма. За някои от тях знам, че ги няма, но за тези, които са там, бих искал да ги разкрия.
Аз през цялото време, докато разказваш, си представям за сътрудничество с Националния дворец на културата, защото това е едно страхотно място, за което и аз четох преди доста време, още преди да се запознаем с теб и съм сигурен, че мога да бъда полезен дори в тази линия с НДК. Искам да използвам възможността да ти благодаря за това, че ти съдействаш и на мен и на моите колеги от Историческа работилница Люлин, с които също на доброволни начала няколко години вече се опитваме да съберем и да популяризираме наследството на най-големия столичен район, пък и район в цяла България с почти 200 000 души. Благодарение на теб ние откриваме нови неща дори за нашия квартал, така че се надявам, че нашето сътрудничество ще продължи и да ти благодаря за това, че се включи в това интервю. Надявам се, че нашите слушатели ще могат да ти бъдат полезни и разбира се, това, което си говорихме с теб през последните минути, да бъде повод за тях да погледнат с други очи на това изкуство, което те може би приемат и намират за даденост.
И аз също много ти благодаря за поканата още веднъж и за слушателите, които ще се включат. И винаги съм на линия да помагам с каквото мога за културното ни наследство.
Благодаря ти много. Уважаеми слушатели, така завършват Софийски разкази, както и Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.